Igaunijas aizsardzības ministrs Kalle Lānec atzina, ka miera uzturēšanas misija varētu būt viena no iespējām, tomēr ir jāizskata visas iespējas, kā palīdzēt Ukrainai. Lānec piebilda, ka miera uzturētāju izvietošanai būtu nepieciešams ANO drošības padomes apstiprinājums, bet Krievijai tajā ir veto tiesības. Bet Nīderlandes aizsardzības ministre Kaisa Hollongrena uzskata, ka par to ir pāragri runāt. Pēc viņas domām vispirms ir jāpanāk pamiers Krievijas karaspēka izvešana, vienošanās starp Ukrainu un Krieviju.